habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Waa fiidnimo ahad ah oo ay isniin soo galayso bisha Juulayna waa 22 sanadka 2018 waxaana naga dhageysanaysaan wajadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga voa.somali.com. idaacadda caawa waxaa daadihinaya Caashe Ibraahim Aadan, Caashe Cuud iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobadaad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimada waxaa ka mid ah geerida gabar 7 jir ah oo u dhimatay dhiigbax kadib markii lagu sameeyey gudniinka fircooniga ah.
Shifti waxaa ku jiray dhaqaatiir kareeto, laakiin dhammaanta isbitaalka waa joognay. Hal mar ayaa gabadhii markii irida laga soo geliyey waxaan ku cararnay qeybta emergency-ga. Gabadha markii aan la kulanayna, gabadha waxa ugu horreeya inaan qabatana waxay ahayd dhiigbax gabadha ka socday ziyada ah oo ka socday xubnaheeda taranka.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hidaha iyo Axmed Faarax Cali Idaaja.
sida gaari wiilkii mulkiyey mowtku ka adeeyey oo nacas mutayskeeda helay lagu maqaar saaray oo yaraha maantaagii waan ahay masaalkeeda.
xubintii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idiin haynaa. Marka horese warkii dunida.
Mareykanka ayaa sheegay inuu aad uga walaacsan yahay jihada uu ku socdo hannaanka nabadraadinta dalka South Sudan. Bayaan ka soo baxay aqalka cad ayaa lagu sheegay in madaxweyne Salva Kiir iyo hogaamiyaha mucaaradka Riek Machar aysan soo bandhigin bisaylkii hogaamineed ee la rabay si dib loogu soo celiyo nabadda iyo dowlad la xisaabtanka waddankaasi. Afhayeenka aqalka cad Sara Sanders ayaa sheegtay in Mareykanka uu ka shakisan yahay kalsoonida ay ku qabi karaan nabad iyo dowlad wanaag lagu helo hab dimuqraadi ah oo ay dalkaasi ku soo dabaalaan Kiir iyo Machar. Warkan ka soo baxay dowladda Mareykanka ayaa yimid kadib markii uu fashilmay kulan dhinacyada dagaalamaya ee dalkaasi South Sudan toddobaadkii hore ku dhex maray magaalada Khartoum. South Sudan ayaa madax banaanideeda ka qaadatay waddanka ay dariska yihiin ee Sudan sanadkii 2011, hase yeeshee dhammaadkii sanadkii 2013 ayaa waxaa dalkaasi ugu da'da yara caalamka ka qarxay dagaal salka ku haya talada dalka oo u dhexeeyey madaxweyne Salva Kiir iyo ku-xigeenkiisii hore Riek Machar.
Mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa sheegaya in qarax xoogan uu ka dhacay meel ku dhow garoonka caalamiga ee Kabul haddan maanta ah, waxaana ku dhintay ugu yaraan 14 qof iyadoo ay ku dhaawacmeen 10 kale daqiiqado yar ka hor markii madaxweyne ku-xigeenka Cabdulla Raxiid Dostun uu kusoo noqday dalka isaga oo dibadda ku noolaa. Afhayeen u hadlay booliska magaalada ayaa VOA da u sheegay una xaqiijiyay in qof isa soo midaamiyey uu qaaday weerarkaasi. Wax dhibaato ah oo soo gaaray ma jirin madaxweyne ku-xigeenka, mana jirin cid markiiba sheegatay mas-uuliyadda weerarka. Dostun ayaa ahaa hogaamiye kooxeed hore, waxaana uu kusoo noqday dalka Afghanistan kadib markii uu muddo ka badan 1 ku noolaa dalka Turkiga.
Israa'iil ayaa maanta sheegtay in ay dib u furi doonto Kariim Shalom oo ah marinka kaliya ee agabka ganacsi u mara magaalada Qasda haddii xadka Qasda iyo deegaanada Israa'iil haysato ay 2 maalmood ee soo socota sii ahaato meel xasiloon. Wasiirka gaashaandhigga Israa'iil Avigdor Lieberman ayaa xaddi maanta sheegay in haddii xaaladda ay sii ahaato sidii shalay ee maanta ay maalinta Talaadada ogolaan doonaan in dib loo furo marinka Kariim Shalom. Sabtidii shalay ayuu wasiirka sheegay inay ahayd maalintii ugu xasiloonayd xadka tan iyo 30-kii bishii Maarj ee sanadkan, markaas oo ay Falastiiniyiintu bilaabeen barnaamijyo ay ka dhigeen xuduudda. Barnaamijyadaasi ayaa waxaa ku dhintay 10 ruux halkii ay ku dhaawacmeen boqolaal kale. Dhinaca kalena ururka Xamaas ayaa sabtidii sheegay inay heshiis xabad joojin ah la gaareen Israa'iil, laakiin Israa'iil ma aysan xaqiijin xabad joojintaasi.
Israa'iil ayaa dalka Siriya ka daad guraysay qiyaas ahaan 800 oo ah mutadawiciinta loo yaqaan White Helmet iyo qoysaskoodii iyaga oo geeyay habeenimadii Sabtidii dalka Jordan. Dadkan ayaa la socday basaas iyadoo ay weheliyaan booliska Israa'iil iyo gaadiidka gurmadka midoobay. ciidamada Israa'iil ayaa howlwadeenadan badbaadinta ka shaqeeya u yaqiinsaday ama u aqoonsaday rayid, sida ay ku sheegeen qoraal ay ku baahiyeen Twitterka. Waxaana ay sheegeen in daad gureyntu ay ku timid codsiga ka yimid Mareykanka iyo dalal kale oo midowga Yurub, iyagoo intaasi ku sii daray in dadka la geeyay dalka dariska la ah balse Israa'iil ma aanay carabaabin Jordan.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, waxaad nagala socotaan VOA Washington. Aan ku bilowno, gabadh 10 sano jir ah oo ayaa la sheegay inay ku dhimatay todobaadkii hore magaalada Dhuusmareeb kadib markii waalidiinteeda oo ay wada deganaayeen dhulka baadiyaha ah ay ogolaadeen in gabadha lagu sameeyo gudniinka fircooniga. Caashe Ibraahim Aadan Caashucuud ayaa arrintan ka wareysatay Doktor Cabdiraxmaan Cumar Xasan oo agaasimo ka ah isbitaalka Xanaano ee magaalada Dhuusmareeb. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusin ah in wareysigani ay ku jiraan macluumaadka in kara dareenka dadka qaarkood. Haddii aadan doonayn inaad maqashid, fadlan iska dami raadiyaha ama ka fogow.
Horta gabadha miga ayuu ahaa Deeta Daahir, waxaa noola keenay taariikhda markay ahayd 17-kii bishii 7-da 2007-da. Maalin habeena noola keenay maqribadii meelaha that time shiftiga waxaa ku jiray dhakhaatiir kaleeto, laakiin dhammaanteen isbitaalka wada joognay. Hal mar ayaa gabadhii markii irida laga soo geliyey waxaan ku cararnay qeybta emergency-ga. Gabadha markii aan la kulamayna, gabadha waxa ugu horreeya inayna qabatan waxay ahayd dhiigbax gabadha ka socday ziyada ah oo ka socday xibnaheeda taranka. Kadib markii gabadha waxaa la socday aabaheed Daahir, markii aan history-gayga dhammaan gabadhii aan weydiinayna, wuxuu inoo sheegay in gabadha lagu sameeyey gudniin, gudniinka loo yaqaano FGM ama gudniinka fircooniga ay Soomaalida badan aad u isticmaalaan. Markii aan history-ga sii wadnay, gabadha markii noola keenayay 2 maalmood ka hor algiri gabadha 2 maalmood ka hor tuulaliyara waxaa lagu diray olol oo hoos timaada magaalada Dhuusmareeb. Laakiin gabadha isbitaalka markii loo keenay, waxa ugu darnaa oo anaga la tacaalayna wuxuu ahaa bilidii gabadha dhiigbaxa ka socday iyo gabadhii oo waday convulsion ama qalal jareys gabadhii waday. Waa intii gabadha loo diyaarinayay, dhiigga loo diyaarinayay, iyo intii gabadhii howlihii aan ku jirnay, within 1 hour gabadhii waa geeriyay.
Waa garta xaalad xanuun badan ahayd haye.
Boqolkiiba waa gabadha waxay u geeriyootay maantay aananisanaa dhakhaatiir ahaan iba aan kaysa isku racno oo ahaa tetanus. In gabadha u geeriyootay sababtu waxa weeyaan gabadha waxaa loo isticmaalay waxay ahayd qalab aanan nadiif ahayn oo aanan ahayn tyrol, soo nasiib darro waana dhabtigii dhaqan weli ku dambeeya gobolka, gaar ahaan meelaha baadiyaha aad ugu sii dambeeyo. At the same time gabadha keliya lama gudin, gabadha waxaa lala guday dad kaleeto oo deegaanka joogeen. Waan isku dayna xataa in nakasti day aan tagna meeshii, laakiin wayna suurtageli weyday. Gabadha markii la digayayna wuxuu ahaa nooca loo yaqaan type 4 oo ah unclassified. In gabadhii dhammaan laga jaray dalaabii majoraha, kilitrot gabadhii waa la jaray dhammaan. So meesha in xilin taran ku taala keliya waa qiyaasi kartaa, laakiin shakligi markaas aan habeenkaas la kulanay meesha kuma oolin xilin taran hadduu markii lagu yaqaan.
Marka xaalufin zaa'ida lagu sameeyey sida muuqata,
wax dhakhtarhaan nolosheena ma arkin qof la meel taas lagu sameeyey.
Waa gartay. Marka sida muuqata teetana u dhimatay, mar hadday jiraynaysay dhigbaxna uu jiray, waa xaalada isku jirabay u geereed kale dhakhaatiirta adinka iga warran. Laakiin aabeed ma waraysateen waxa arrintani gabadh yarta ay ugu dhacday?
Wallaahi waa dhaqan soo jireena oo deegaanka ka jiro. Aabaha xitaa markii gabadhi waa dhimatay, xitaa asiguu noqday dismoral. Xitaa waxaan ka codsanay inuu keeno labada galeeto guriga joogo, waxaan ka codsanay inuu keeno the first time waa noo ballan qaaday inuu keeni doono, laakiin nasiib darro haddana maysan dhicin gabadhii haddana inuu noo keeno.
Kuwii kale?
Yes, labadii kale weli waxay ku maqan yihiin, olole ku maqan yihiin, laakiin se weli waxaan ku jirnaa follow up oo inaan raadino. Still telefoonkiisa waa inaan dhammaan, laakiin se weli wax rasmiya ama jawaab maana ku.
Ma daba gasheen markaasi labadaa gabdhood kulley? Sida muuqata isku xaaladun baa iyaguna lagu guday, laakiin gabadha yartoon baa teedii gashay oo nasiib darrada ku dhacday. Marka si labadaa gabdhood ee kale iyagana lala guday gabadhan, xaalad lamid a sida gabadha yartae dhimatay deeq oo kale aanay ugu dhicin dhakhaatiir ahaan, waxaa laga dhici karta in aabaha uusan fahamsanayn waxyaabaha keenay geerida gabadhiisa, inkastoo waqtigeedii u galay. Marka ma daba gasheen ama isku dayda inaad uga daba tagtaan tuulada olol dhakhaatiir ahaan?
In badan caayisha waa isku dayna 100%. Xitaa istaafka qaarkood isbitaal ka shaqeeya ayay waxay leeyihiin relatif leeyihiin, waa la xiriirnay, xitaa baa telefoon waan kula hadalnay, laakiinse waxaa moodaa weli inay ka cajajinayaan inay soo dhiibaan gabdhaha soo haray.
Marka xaaladda gabadhan yar deeqo, ma qofkii ugu horreeyey oo noociisa aad la kulataan baa mise horey isbitaalka xanaana way u soo martay gabadh sideed oo kala oo la guday oo dhig baxno aan kala qaba
I think that wa markii saddexaad aan la kulanno laakiin se noocada aan la kulanno deeqo waa nooc inoogu horeeyay ee aragno wa oo taaskan loo gudo waxa aragnay gabadh badan markii la guday automatically ku dhacay dhig bax ku dhacay markii la keenayna aan u sameeyay in dhig aan xididkii aan ka xirnay oo dhig ka socday xitaa xataa laakiin dhammaantood waxay ka sinayeen in gabadhaasi la ahaayeen SGM haba kala duwanaadaan taaska loo sameeyay oo kala nooc ah laakiin nooc deeqo ku dhacay wuxuu ahaa nooc dhabtii annaga weli aan hore u arkin xataa labada bishamood mid ka mid ah kamidigta ah total waxa lagu sameeyey removal waa la jaray kan kale ee soo harayn waxa lagu sameeyey waa la bilaacay more than three area ayaa qaliil lagu sameeyey midna waa jaray midna meesha ku soo haray so we don't know qaasas nooc wari uu yahay
marka sida muuqata xirfad xumo aad u weyn baa gabadhaasi heshay
in badan taso aan aminsanahay boqolkii boqol
waxaad marka ii sheegtaa qofkii ugu horeeyey xaalad noocaas ugu dhinta isbitaalka
Yes, so the first case or ever in summer or start putting to or didn't to or like an FGM
Waa gartay marka sida muuqata gabadhani waxa helay dad aan kullay xirfadlayaal ahayn oo meel cid la ka helay hadaan sida u dhigo marka isbitaalku ma leeyahay meel gabdhaha lagu gudo oo hadii dadku ay u baahdaan inay ka maarmaan dadkan meelaha jooga ee aan xirfadan aqoon ee aan xaaladda caafimaad aan waxba kala socon si dadka ay dadka noocaas uga maarmaan oo uga digtoonaadaan isbitaalka ma leeyahay qayb ka caawin karta hadii qoysku uu rabo inuu gabadhiisi gudo
isbitaalku waxa kaliya uu leeyahay waa gudniinka loo sameeyo ragga wiilasha kaliya leenahay isbitaalka annaga isbitaal ahaan ma gudno gabdhaha xitaa waxaan isku dhakhaatiirteena noqoto shaqaaleena baad caafimaadka noqoto waxaan u taagannahay dhabtii in totally aan joojinaba gudniinka gabdhahana loo sameynaa gabadha
waa gartay arrintan hadda ka dhakhaatiir ahaan maxaa kaalina ama idinkala gudban baad is leedahay maxaa ka qaban kartaan arrimaha noocaan oo kale ah si aanay usoo noqon
dabtii haatan meesha hadda waxay ka dhacaan badana waa meelaha baadiyaha aanan lahayn social media ama aanan lahayn idaacad ama aan laga dhegeysan karin laakiinse isbitaalka hadda anaga aan joogna xanaana wuxuu leeyahay outreach mobile teams oo caafimaada ee baadiyaha gaarsiiyo wixii healthy nutritionka dadka ay u baahan yihiin gaarsiiyaan so isla maalintii gabadha ay dhimata maalintii xigtay teamkii waxaan u daabacnay boorar dabcan halku dhigyo iyo message aan gudbinayna bulshada inay sameeyaan wacyigelin ziyaada ah iyo shaqaale caafimaad sameeyaan dadkana deegaankaas joogaan hooyooyinkaas inay u sameeyaan meeting ama kulano ay ku wacyigelinayaan in guud ahaanba la joojiyo gudniinka fircooniga
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdiraxmaan cumar xasan oo agaasime ka ah isbitaalka xanaano ee magaalada dhuusamareeb cashe ibraahim aadan ayuu uga waramayay gabar 10 sano jir ah oo la sheegay inay ku dhimatay toddobaadkii hore magaalada dhuusamareeb kadib markii waalidiinteeda ay ogolaadeen in lagu sameeyo gudniinka fircooniga ah haddaba gabadhaasi aabaheed daahir nuur cilmi ayaa v o ed uga waramay geerida gabadhiisa iyo sida ay wax u dhaceen isla cashe ibraahim aadan cashucuud ayaa kula xiriirtay khadka telefoonka waxaana ay ugu horeyn weydiisay sida ay wax usoo gaareen gabadha
gudniinka marka qofka gudniinka idiin sameeyey gabdho kalena waa la ii sheegay inay gabadha wehliyeen laakiin iyadoo keligeed dhibaatada ay soo gaartay marka qofka gudniinka sameeyey qof horey uga sameyn jiray deegaanka ama xaafadda ma aha waa gartay marka gabdho kalena way gudday baa la
yiri
way ka boodeen marka dareenkaaga balada ka waran
aadi u fiican yahay ilaa waxaan ka qabsan karnaa lama arkay waxaan allahna tusay ilaahayana oofsaday waaka waxaan bedeli karnaa male
marka gudniinka fircooniga waa hore la iska daayay inuu dhibaato leeyahay la arkay waa laga haray markaad gabadhaada gudaysay maxaa ku fakaraysay
waxba kugaara ku fakarmen waaadiigalaga samay arkana waxaan anigaan ku fakarayay ma jiraan
inaad gabadha iska dayso ma kuu suurogeli weyday oo laba taabanba dadkii degaankaa ku qanacsan in gabdhaha weli la gudo waa gartay gabadha hooyadeed ma joogtaa waa gartay iyaduna raalli miyay ka ahayd in gabadha la qodbo gabdhaha kale deeqa lala guday iyaguna madaa dhalay waa imise jiro iyaguna iyadana imise jir bay ahayd deeqo koobtoban jir bay ahayd gabdha kale ma leedahay weli la gudin haddii maanta waqtiga dib lagugu celin lahaa gudniinka fircooniga ma ka kaaftoomi lahay
adina waxbaa oon yeeli lahay salbaan dhibaatooyinkana waa la arkay laakiinse adduunkan intaan waddanka aan joognaa looga dhaqmaa
waa gartay gudniinka fircooniga 20-20 sano u dambeeyaba dadka soomaalida ah way dhibkiisa la sii arkaayo wuu sii yaraanayo oo waxaa la ogaaday waxaan dhib waana dheefna nusan u lahayn gabdhaha marka maxay idin ku dhiiray galiye ka qoysa ahaanin gabdhaha la jarjaro la qodbo marka hore xaafada mooga dhacday in qof sidoo kale gudniinka fircooniga loogu sameeyo in uu dhinto mise gabadhaada yarta u horeysay
markan ayada la ahan arkay la kulmay
kale qof dumar ah gudniinka sameeyay qofti dumar ka ahayd may suuraysateen waxa ka qaldamay
daahir nur ilmi oo ah aabaha dhalay gabar 10 sano jir ahayd oo la sheegay in ay ugu dhimatay gobolka Galgaduud gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb sabab la xiriira gudniin fircooni ah oo lagu sameeyay halka aad kala socoteen dhageystayaal waa VOA
waxaad dhageysanaysaan idaacadda fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toosa idin kaga imaaneysa magaalada Washington. Maleeshiyada ururka Al-Shabaab ayaa hoobiyaal ku weeraray dekedda magaalada Baraawe oo taagnaa markab saad u siday ciidamada AMISOM iyo kuwa dowladda Soomaaliya. Ilaa saddex hoobiyaha ayaa la sheegay inay Al-Shabaab tuureen. Mas-uuliyiinta waxay sheegeen inaanay cidna waxba ku noqon weerarkaasi. Nuur Bukhaari studio la fadhiya ayaa weerarkan waxa uu ka wareystay Aadan Cumar Madoobe oo ah gudoomiyaha magaalada Baraawe.
Siyaadaan ka waahayeen aanaba inta tagay in sheedi ku soo arkay markab hadda wax gaarana ma jiraan laakiin ayagu waa ku taamaayeen in markabka ma saaku dhisan dam aniyadana waa ogtaho dadka sheedi qofna lama noqon karo ciidamadana aaday u fujisnaayeen warbixintoodana ma horaaba loo haayo dhowr iyo 20 nin ahaayeen oo meelahaas ku dhuumaalaysaayeen warkooda waan hayno waa lagu raadjoogay saddex aboo hoobiyey soo rideen saddexda hoobiyena dhinacaas iyo badda dhexdeeda ku dhacay maana waxa oo wax gaarsiiyey markaba aniga aan uga hamay jirta hadheer xilligan kula hadlaa marka fartiisan riin
waa garta marka hoobiyaasha ma ogaateen halka laga tuuray ma gudaha magaalada mise banaankeeda
maya magaalada Baraawe walaalow meel dad wada qaada ma ahan haddii sawiraan kaasi aadan aqoon u lahayn buuraha ku teedsan waana meel god ah la iskulama jiri karo meel oo dalcadaas oo ka bannaan ayay ka soo rideen kulli markiiba jawaabtooda heleen inta aan ka waraynana goorba hadeernana meeshii markii hore laga soo dirayo oo laga soo qasbay ay aadeen ayaa la yiriiray aan awl
waxa sheegtay wareysiga gudihiisa inaad ogeedeen oo aad ka warqabteen marka maxaad uga hortag weydeen ka hor inta aanan hoobiyaashu ay ganin
wallahi qadarta xagga waa rabaani waxaan inay dhacaan xagga alle ka qoran yihiin laakiin dabcan annaga waan ka warheynay in 20 wiil oo la soo qasbay oo nin inta loo soo dhiibay la yiri orod gaaladaas iyo dadka meelaha taagan wax lagu rido dadaal yarana naga ma ahayn dabcan ayadoo la leeyahay waa waqtigan xilligan gacantay geli doonaan ayaa hoobiyaashiina soo rideen ciidankii markaa isku dhawaayeen dabcan gacantu kuma aana dhigan waana ka baxsadeen halka iyo meel lida xarshaal layeen isku dhigan warkooda waa helna dagaal yarana naga ma ahayn ogaal darana naga ma ahayn goorba fulaynimo ayuu ka geysa waayaan islayaa maahan hadda wax annaga waxaas wax noo dhimaana maahan markabna u baaqama qof meel u socdana u baaqama balaashay isu shidihayaano dadka soomaaliyeed u shidihayaan maahan inta aan ka warhaayo wax hadday ka qaban karaan aba jiranba
markabka hoobiyaasha lagu ganay weli ma joogaa xebta
uu jeedo waa markabka yaa ka wada meesha ma cunug awalba xaafadii hooyadiisa inta laga raafay amba laga qasbay oo weeriyo loo soo dhiibay nim daba taagay soo riday miyuu markabka ku baxaa ciidankii ugu tirada badan oo au na dee Baraawe ku sugan yihiin ciidamadaasana oo aad u xoog badana way ku sugan yihiin ciidan nooma yaro shacabkeenana waan ilaala mahadsanay aadan u mahadcelinaa wayna garab taagan yihiin
kaasi waxa uu ahaa Aadan Cumar Madoobe oo ah gudoomiyaha magaalada Baraawe waxa uu khadka taleefanka ugu waramayay Nuur Bukhaari halkaad kala socoteenna waa tabintayada fiidnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA oo si toosa idin kaga imaaneysa Washington haatan waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka wicitaanka dhageystaha waxaa soo diyaarisay soo jeedinaysa Sahra Cabdiaxmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhageystaha toddobaadkan waxaa barnaamijkan uga hadli doonaa barnaamijka la magacbaxay TPS ee dowladda Mareykanka ay siisay 500 oo qof oo Soomaaliyeed toddobaadkan oo ah sharci dadka degan waddankan Mareykanka ee qaxootinimada ku yimid sharciga dalkan aan haysan ay ku shaqeysan karaan kuna joogi karaan gudaha dalkan Mareykanka si aan wax badan uga ogaano xuquuqaha dadkan ay leeyihiin waxa TPS ay tahay iyo sidoo kale to mustaqbalka dadka heysta sharcigan ayaa waxa barnaamijka marti ugu ah oo aniga iyo dhageystayaashaba su'aalo nooga jawaabi doona sharci yaqaan Cabdi Nasir Maxamed Cabdullaahi oo degan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota halkaasii oo dad badan oo qaxooti ah oo qaar kood ay ka mid yihiin dadkan raadinaya ama heleba TPS ta ay iyagu feelashooda kaga xareysanayeen bal ugu horeyntii soo dhawow sharci yaqaan mudane Cabdi Nasir waa ku faraxsanahay inaad barnaamijka naga qayb tahay
aad baad maanta saar walaal boqolkii boqol
waa tahay ugu horeyntii bal hadaan ku weydiiyo sharcigan sharaxaad yar naga sii TPS ta waxa uu yahay gudaha dalkan Mareykanka
TPS ku waa sharci loogu talagalay dadka wadamadooda aan dib loogu celin karin xaadirka ku ah ama ku sugan wadanka Mareykanka dhexdiisa maadaama ay ka jiraan ama dagaalo sokeeyo ama disaster ama taqaana xagga hawada ama xaalado badan ay ka jiraan dartood aan wadankooda loogu celin karin ayaa inta badan waxaa la siinayaa si ku meel gaar sharci ku joogaan oo TPS la yiraahdo kaasoo marka u sahlay dadka iyaga inaynan ka walwalin ama ayna ka cabsanin muddada uu TPS kaasi uu jiro inaan wadankooda loo celinin ama loo tarxiilaynin oo kale
waxaa
kale u sahlaysaa inay shaqaystaan oo muddada ay wadanka joogaan ay shaqaysan karaan oo ay wax ka baran karaan oo shaqaysan karaan buu sahlayaa
waa gartay marka xuquuqda uu leeyahay qofka heysta sharcigan maxay tahay sidoo kale to mustaqbalkiisa markuu howlgab noqdo dhaqaalaha howlgabka ma leeyahay midka caafimaadka caymiska ma leeyahay haddii kaba soo qaado wadanka uu ka guuro oo ama laga wado oo loo diido dhaqaalihiisii oo kale ma la bixi karaa bal dhinaca sharciyada noocaas haddaad ka fiiriso
marka TPS kan macnihiisa maadaama uu yahay qofkan si ku meel gaar u wadanka u joogo inta badan ku egalaa iyo 18 bilood markii la gaara mar walba waa la cusboonaysiiyaa qofka muddada iyada marka wuxuu leeyahay warqad shaqo uu leeyahay oo uu ku shaqaysan karo hase ahaatee sharci ahaan dhinaca socdaalka marka laga eego ma aha mid u sahlaysa qofka inuu uga gudbo wax kale oo uga gudbo oo kale ama green card oo kale ama sharci kale oo permanent oo kale uu ku heli ama citizen baa noqoto ama passport ku qaato wax sharci u sahlaya ma aha hase ahaatee qofku waxay siinaysaa fursad muddada gudaheeda uu qaabab kale kaga bixi kara dad badan hadda waxaa jira TPS ahaa oo wadanka gudihiisa intay joogeen dad kale oo citizen intay ama guur ha noqoto ama shaqooyin waaweyn oo kale intay waxbarteen helay qaabka marka green card ay qaabab kale ku heli karaan way jirtaan hase ahaatee qofka isaga inta uu joogo su-aasha dhi weydiiso ahayd inuu dhaqaalahu aruursado oo kale wadanka uu joogo mar walba dee qofka hadii ay noqoto in dee la report gareeyo waxay noqonaysaa wax alla wixii wadanka u yaalay mar walba dee uu qaadan karaa wixii kale ama uu qaabo kale ku wareejinay dadka inta badan mataqaana dee dhaqaale waaweyn oo kale oo meesha laga tegaya ma jiraan hase ahaatee laakiin wixii dadku ay ku contribute gareen ama retirement ha noqdaan inta badan kuwaasoo kale waxay noqonayaan qofku inuusan fursad u helin inuu la bixi karo
waa gartay waa yahay waad mahadsantay barnaamijkan waxaa qayb ka ah dhageystayaal nagala qayb gala hadiyo goor aragtida ay qabaana soo bandhigo oo su-aalaha martida uga jawaabaan mid ka mid a dadka helay sharcigan TPS ta ugu horeyntii soo dhawow magacaaga halkaad joogta haddaad ku qanacsanta haddii kale waa ka tegi kartaa bal aragtidaada maxaa nala wadaagi kartaa
magacayga waxaa waa Cali magaca dhammaydu wada sii karo sababtoo ah lawyerkayga ma ku qanacsana magacigiina aadna shaka dhiibto laakiin waxaa deganahay magaalada Ohio sharcigan aniga waxaa helay 2012 si ku meel gaara waxaanu awoodaa inaan shaqaysto gaari wato oo waxyaalo badan oo dadka sameeyaan aan samayn karo sharcigan haddii aan rabo inaan dhoofo waxaan oo wadanka ka tago waxaa igu qasban inaan xareysto maxaa la dhahaa travel document laakiin looyaradeedu waxay ilagu taliyeen inaanan samaynin sidaas oo maxaa la dhahay aan siyaabo kale sidoo hadda lawyerka noo sheegayay inaan ku raasado shaqo shaqooyinkayga inay ii xareeyaan green card mase xaas aan guursado americana oo sidaas aan green card ku qaato لكن الحمد لله انت 2012 الى حد ترى ديبا وعسبونيسينا اي سيدي توم بلوت كديبا وعسبونيسينا اي سنه كان وحو نغا دعاي بش سبتمبر ودعاي لكن من دغال بدنا لو قال الحمد لله ودما بدنو سدا سلفادور اي لايبيري ولو ديري انه لو عسبونيسيو لكن اني ان صوماليا لايبيريا يو محلها أذيك ودماء أذيك ولودي دوتشنا لكن صومالي ولا سي يمن ولا سي سوريا ولا سي سوت سودان مركا واسك حالة أذك لكن الحمد لله سدان حدا إن وحين إن شرعنا وحنا قبل تادينا يا ترحيل إلا ودنا كنا ونبت كنا قناعي
وأقدر في عن آد برضو ما هتصنت وحنا لو ذاكت إن أركتي مهمة هرت أنت أنا كبحين مجرت علي وسؤال آد وقبتيد أما أركتي أربتين آد وديسيد قرين عبد الناصر
قرين عبد الناصر وحاول دي لهاي سي قف حلقي أو ريدكسينيشن كل جسم 2012 أو ودن كتشوجي إن هدرتان أو دبكي هرا كلية لا أقل هذا إنا يبحثان قفكي 2012 كتشوجي ما بحثكرا أو لكن حلقاس بحثني عدم بوسا كرا
او مدعس مهلي كرا
ها
واته عبد الناصر
وسؤال في عن علي نسيدو فافاين تادنا كوكو فرنتي فافاين في عن ايات كبح جسيدة اي دادك قاركود اي تي بي اس هايستا ودن كان اي نلوشو دا اي فرنتي عادي اتهاي مركا لغا رابين اي شرعك الي هليان وحاوي تي بي اس كان صوماليا وحان اقنعي مكي كوبادي اللو اقول عادي وحاي الكنت عالب وصاشيني كودي door chara kala loo ogolaaday in resignation waxa la raadiyo lagu sameeyo ama dib u ma aragtay in loo ogolaaday in dib dadku ay u gali karaan 2002 ama rahay 2012 kana waxa markii weydahay inta Obama joogay marka taa macnaheedu waxa ka dhigan tahay qofkii xilliga ayada wadanka ku sugnaa oo ka soo jeeday wadamadaas ee TPS loo ogol yahay in ay dalban karaan haddii shuruudaha ay buuxiyaan oo kala shuruuduhu marka waa inuu qofku wadanka ka soo jeedo waa inuu mataqaana xilliga xiga wadanka ku sugan yahay waa inuu san dambiye ثلاني وحاب الله مدام دور مسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم شروط النوع عز قفك هدي وبوحيه مركو حلا أقلاني إنه تي بي إس كي قاتو هسا هات مركو 2012 كقفك أن ودنك تشوفين تبقى هذا بطل بطل هذا وحاجة شرو ودنك كمناكم أه أو أن شرعية هي سنين وكرت أي ذي سنكر لكن ما دام في الديزيجنيشن أن الله سمعين طبعا مجلي كرام بس قفك كسرنا 2012 كي وحريسن كرا أو دب متقانا وأدل بنكرا بس هو حاول وحاء رك إن أنا تبغى تبتأ قبلك أم حال وحريسهم وإذا حلق إياه هذا حر كوبنا أنا محل ليت ريستريشن كان متقان شروطه سواء شروط قارو نقاني الله تعالى لو بعند قصد نبغيه شروطها تبغيه كل مرة جوي تحجلين إن لصينا لصينا شروطها سي وميت كريك أي مرة بتسرانيها
وتهوان قرت قرن عبد الناصر وياه بل دقيستها كليت أو أثناء أن هيلين إن إسلام ركاسين حريستي عن قد كسوق ليه مددك وقعت إن عبد حريستو إلا يهاتن هذا هيلين يسؤال هدي أتقطت إن عبد الناصر وكمقلايا
السلام عليكم مجيء وعد وحن حريستي سنة كور سنة ديو مدرك أديك بلا ملا بلا لابا جانس با لابا فرصة بحرطة مانا نوهرين لابا دوكوني لابي طبان كوادن كوان جوغي ما أنا حريسان أقوان أمالهان لوير كيجينا مركز واحد فايس مونا يسينين مركيان حلقي إزبدريو ضبادان وعودان كلاقة سهراي مركا أقوالي أو سند كي هراء وحان فاديي وحان كسيد البادي كرو كنا سيشقيسان كرو inkastoo aan heysto case ee maxaa ku raa aseelama oo bendina oo asiga laftigiisa maxkamad yaalo oo go'aan laga gaarin marka lawyer kale taa wuxuu yeeshay talaa inaan xareysto TBS ta madama 12kii wadanka aan joogay 12kii lawyer ki marka waan xareeyay hada hal sano ay xogaay wax jawaab ma hayo kiiska sida caadada waa markii online ka ka fiiriyo wuxuu leeyahay kiiska bendin way marka
wali haqada ku jiro macnaha shaqo ku socota amal
shaqo ku socota marka lawyerka waxaan weydiilaa wixii tala oo isir lahay kiiskeygana intaas ku saabsan
aad badum haatan ta abdi haye mudana abd nasir
عبدي عاد بعض ما سنتها وحاول يقف كهدي وسجان هداي بشاجنة 2012 كأنه كون لبدي كون يلاقي طبعا كوردن كقصقنا ويسوق اللي يدك حق ويا لنا إنه يدل بدن نحل جل دانو قف كدل بنك رأي ده لقى شواب يسأل شيء هيك حق يعني إنه نحل جل هو ترجع لحريص مريض تامر كشروط هذه وقف كم أرهدي وبحي يوربح انت هلان وقت بيخون تسكر قاعدنا يسوي طيب والله في هذا الوقت الأربع قاطع إنه يقانك جاران مركا ان دي تلا سبيسيفيك ان كم بحين كان حساته وحن اورن لها اني دبغل لو سميه لو باهي قفك كو خري ان قفك لو يركي حي اني دبغل غار كو سميه يرادان صوت وقتك او قاعاتي ادي وح شروط او كدمن اي جيران شروطها سيت لبخيس اي ام ار سي اي اي كوغو سي داين مركا قاركود او كلا وحا دعده ان دد شيغي سو كلا اسايلم بيندينغ او يحي او اسايلم كودي او سوده ان ولي غان لغا غارين haddii ay fursadaha TPS ko kale ay jiraan ama la arko kale mararka qaar ko inuu asylum kaada inaad hesho ay adag tahay based on shuruudaha marka ku hor yaalo mararka qaar ko lawyerrada inay ku gaaraan heshiis lawyerka dawladda iyo qof adiga lawyer ku ah inay raadaan qofkaana TPS la sameeyo marka maxkamaddu la tahay TPS mararka qaar ko way tahaysa way amraysa in la raado qofka TPS waa loo ogol yahay case kale marka si maxkamadda looga saaro marka waxaan oran lahaa mataqaana kala tasho lawyer hawsha hayo kala tasho een kuu inay daba galaan case kaada kalena ma taqaan sida u saameeyay salaabada boo inaad waad la fiirin doontaan hadii aad leedahay
waad tahay waad mahadsantahay bal hadaan aniga xataa su'aal ku weydiiyo kaba soo qaad qofka een waqtigan xareysto ama wax yar ka hor sida hadda Cabdi oo kale ta sanad amal ka hor xareystay ma ka duwan yahay dadkan 500 oo qaar kood laga yaabo 1990 markii wadanka uu burburay inay xareysteen laga yaabo ma ka duwan yahay qofka cusub hadda xareysanayo
qofku xusuuda xarisana mar walba inuu noqdo qof xilligi hore joogay oo kale dadkan iyaga hore u soo qaadin jiray 500 ee hadda la tilmaamay dadka iyagu waxa weeye waa waqtigooda caadiga cusboonaysiin waa inta badan waa dadka waadad cusboonaysiin kale soo galayaan soo iyaga dadka case code waa fudud yahay sawta waadad hore u qaadanaye waqtigi marka window waxa la siinayaa mataqana muddo cayiman gudahood inay ku xareystaan muddo cayiman haday ku xareystaan dadka iyaga automatically inta badan waa loo cusboonaysiinayaa laakin dadka ma arkin inta badan wareerka galay waa dadka aan hore aan u xareysanin laga yaabo laakin balse xaq u lahaa inay xareystaan oo siyaabo kala duwan ama aqoon aan hanu qoto ama inayna wax loo ogeysiin hanu qoto dadka iyaga ay waqtiga ka dhacay way dadka ma arkin challenge-ga hadda u haystaa inay laba shuruudood ba laga helo mar inay xaq u leeyihiin inay TPS helaan mar labaad inay ma shaqaan sawta ay leed u file gareeyaan iyadana shuruudada inay meet gareeyaan looga baahan yahay
waatay degista kale ayaa qadka soo gelinaya ee walaal soo dhawow hadaad nala socoto waxaan ka hadleynaa sharciiga ee TPS ka ee kumeel gaarka ah ee dadka Mareykanka jooga 1970-aadkan loo ogolaaday ee ku shaqeysan karaan ku joogi karaan wadankan ee aan la tarxiileen ama aan la musaafirneynin inta heesaa sharcigaas bal soo dhawow adiga magacaaga noo sheeg een waxaad noo sheegtaa hadii aad aragti ama su'aal ka qabtay arintan
waa ma afuntaa isare adiga iyo degistiyaasha waydi salaamiya iyo lawyer ka aanu ma tahay waxaan rabay laba su'aal oo gaagaaban inaan weydiiyo lawyer ka mid ku wado ah maxaa ku sababay in 68 bilood kaliya uu noqdo sharciyan waqtigii la cusboonaysiinayo ma jirtaa fursad intaas ka badan oo laba sano ama saddex sano ama afar sano ah oo waqti badan ah iyo dadka haysta wadariiqo kale oo u furan muxuu yahay dadka hadda muddo shan sano ama afar sano haysta oo kale to wadada u furan ee ku gaari karaan inay xareeyaan barnaamij residency oo kala ama rajada ay leeyihiin ee ku xigta maxay tahay iyo waxa kale oo rabaan inay dadka haysta asylum ka weli case kooda uu socdo kadib marka la sinaagray ama loo diido case kooda asylum ka fursad loo heli karaan ee ku xareeystaan TPS
way laba u kala qaad qaran Cabdi Nasir ta hore hadaad uga jawaabto bal
su'aasha koobaad waxa weeye muddada cayiman ee loogu talagalay waa muddo sharci ahaan madaxweynuhu xataa laftooda ama aragtay homeland security-gaysan ka baxayna oo sharci dhahay 18 bilood oo qofka ayaa TPS kaasay ta loo ogol yahay 18 ka bilood marka waxa weeye sidaan sheegnay dib u fiiri ujeedada loogu talagalay waa si kumeel gaar sharci qofka in la siiyo weeye kumeel gaarka marka 18 ka bilood marba waxaa la darsayaa dadka wadanka ay kasoo jeegaan xaalkiisa sidoo yahay hadii wadanku isbedelo xaaladiisa oo qaladaasii marka ayada ka taagna ama mid dagaal sokeeya ha noqdo ama mid kale oo dhibaatooyin gaar ah disaster ha jiraan wadada gudaheeda hadii wadanka kaga baxo waxa suuragal in dadkii la yiraahdo de sabab loogu baahdo qofka inuu wadanka ku sii joogo ma jiraan waa loo celin karaa wadankooda hadii wadanka qofka si safe loogu celin karo looma baahna TPS soo marka 18 bilood waxa loo yiri waxa way waa inay mar walba qiimeeyaan 18 bilood marka la gaaraba wadankii loo ogolaa TPS ka sii xaalkiisa sidee uu yahay every 18 months oo marka marba waxay ku sameeyaan review bay ku sameeyaan su'aasha kale ahayd ah qofkan xagee baa ugu gudbi kara sidaan sheegnay haddii aad TPS haysato TPS madama uu ku meel gaar yahay ma aha qaab kuu sahlaya inaad green card uga dalban karto ama 15 sano hayso ama 5 sano hayso ama 12 sano hayso kuma sahlaya TPS waqtiga aad haysatay darteed inaad green card uga gudbi karto hase ahaatee madama wadanka aad ku nooshahay oo aad sharci meel gaar aad haysato wax dhibaato oo wadanka in laga tarxiilanayso ku haysanin waxa ku furan fursad inaad ka raadsan karto qaabo kale oo wadanka aad sharci kaga heli karto waxaan sheegnaa kala tulmaan waxa ka mid ah inaad taqaan qof hadii uu guursado kale inuu ma arki green card qaabka ugu heli karo hadii uu shaqooyin ma taqaanay hal oo qofka aqoontiisa xirfadiisa uu soo hasho iyo la soo qaab green card ku heli karo hadii qofku noqdo ma taqaanay dhibaatooyin ama victim of crime oo intii dhibaato gaadho oo wadanka dawladda uu noqdo qaab marka uu sahli karo kale way jiraan fursadaha uu sahleysa hasa ahaatee laakiin TPS toos ahaan loogu heli karo sharci kale
waa gartay haduu qofka ilmo inta ku dhalalkaba soo qaadba oo ilmihiisa ay joogaan ma ku qaadan karaa ilmaha aawadood sharciga
maya kuma qaadan kara ilaa ilmaha uu gaaro 21 sano mooyaane dad badan waxa jira caruur wadankan dad siinina xataa qaba oo caruur badan ay u joogaan hase ahaatee marka kaliya uu ilmahaada ku sahli karaan sharci ku qaadato waa marka ilmaha gaaro 21 sano marka uu gaaro ayuu sharci wax ku xareyn karaa waalidnimo kugu xareyn karaa
waa gartay waayahay mid kamida xaqadka ku jira telefoonka dadkii dhalinyaradii u ololeynaysay in dadkan sharciyadan ay helaan maxamuud xasan BBC oo kamida dadka u dooda xuquuqda dadka qaxootiga Minneapolis ayuu ku sugan yahay soo dhawow bal waxaad iga waranta magaaladana waad imaaday Washington DC intii aad u deen ololahan dadka u dagaalamay iyo waqtigeedan ku qaata adoo soo koobaysid
haa bismillaah raxmaan raxiim sahar wa ku salaamayaa adiga iyo cabdinaasir gariiqaan runtii waxaa sharaf yahay inaan ka shaqeyb galo maanta barnaamijka ku marxaatay cabdinaasir oo runtii ah gariiqaan degan magaaladan aan wada joogno Minneapolis aan ogahay in wax badan uu ka caawid ka Soomaalida arrimaha immigrationka cabdinaasir wa ku salaamayaa haddaan u soo laabto runtii su'aashaadii haddaa i weydiisay dadaallo aad u badan baan galnay ilaa iyo 12 kongres muddey soo socotay sahar arrintan saad ogtahay sanadkii 2017 markii madaxweyne Trump uu xilka yimid waxaa soo wajahay dadka qaxootiga qoomiyadka sabaha ahaadeen arrimaha immigrationka dad badan baa wadanka laga masaafuriyay oo dalal badan ah xaalada badan baa dhacay sa ogtahay oo kii u dambeeyay hadda waxaa kii bishii hore dhacay marka aad ayaa arrinta immigrationka isbedel weyn ugu yimid marka arrinta TPS ka hadda cabsi badan baa laga qabay inaan la cusboonaysiin sababtoo ah Soomaaliya waxaa lagu daray wadamada lixda oo xayiraada ah in badanna waxa laga cabsi qabaa arrintan maadaama lagu eedeynayo wadamadan islaamka in la taagad garaynayo marka walaac badan baa naga haystay laakiin sidii aan rabnay in dib loo furana ma dhicin oo hawshan oo TPS ka ah waxaan filayay dadka cusubna inay ila jabal u noqdaan laakiin keliya waxaa ka faa'iideysan kara fursadan dadkii hore oo 500 ahaa marka anuu ka faa'iideysanayaa hadda barnaamijka Mohamed Cabdinaasir inaan weydiiyo maadaama ay dhacaysa September applicationada dadka xareysanaya oo TPS ka ah goormay xareysan karaan xaggee ka la xareeyaan
waa su'aal fiican maxamuud rutte waxa weeye in aad u fasiroon magaalada Minnesota ama taqaana iyo Minneapolis aad looga yaqaan runtii advocacy aad u fiican u haya community-ga arrintan hawl weyn ka qaatay marka aad baan aad u mahadsan tahay waxa soo dhaweynaya marka su'aashii maxamed anoo sii wada waxay samaynaysaa homeland security oo faahfaahinta soo saari doontaa maalmahan soo socda oo ku saabsan xilliyada applicationkaas inta la xareynay iyo deadline-nadiisa marka weli waxaan filayaa markii ugu dambeysayna idama ayna soo saarin marka taasaa mar dhow soo bixi doonto taasoo marka inoo sahli doonta inaan ogaano xilliyada ay ka applicationka in la xareysto iyo xilliyada taa in laga gaaro deadline-nadooda haddii la raado
waagartay in hadaan aniga ku weydiyo ma jirtaa inay isku xiran yihiin in arinta la xirta lixda wadan ee Soomaaliya ay ku jirta xiraada la saar inay wadankan imaadaan dadkooda iyo tan TPS ka oo ayadana ahayd dad sharciiga wadankan hore dadku u sii deganaayay ku shaqeysanayeen ama ay ku joogeen
aan way dhinac way isaga xiran yihiin sababtoo ah maamulka hadda jooga wadankan Trump waxaan ognahay inay runtii ay cadaawad u muujiyeen wadamo badan muslimiinta oo ay Soomaaliya ku jirto madaxweynaha si toos ah ayuu u target gareeyay dadka qaxootiga oo ay Soomaaliya ku jirto marka policy-gooda mar walba wuxuu ku aatan yahay in ay yareeyaan dadka wadamada ka soo galay ama ay yareeyaan dadka sharciyada ka helaya taa waa xaqiiqo runtii jirtay laba sanadoodii uu insaar iyo bartiba hadda uu ninkan madaxweynaha wadanka joogay xayiraadda marka waxay ahayd iyo TPS waxay iska soo galeen maadaama policy-gooda uu yahay dadkan la yareeyo waxay sameyn kareen oo u sahlanaa sida uu Maxamuud tilmaamay inay dib loo furo sidii 2012 kii xilliga Obama ay sameeyeen dadka loo ballaariyo oo dad badan oo wadanka runtii jooga oo aan sharciyo haysan u sahli karin inay TPS ka qaataan hase ahaateen waxay ku ekaayeen ololo badan oo advocacy badan oo la sameeyey inay intii hore dib loogu sii daayo 18 bilood oo kale marka isku xidhan yihiin policy-ga drive gareynaya waa mid aan nacayb loo qabo dadkan ka soo jeeda wadamada muslimiinta ee Soomaaliya ku jirta lixdooda ay ka mid yihiin
waayahay ugu dambeyntii marka waxaan jeclaan lahaa inaan barnaamijka soo gabagabeeyo erayga aad dhihi lahayd dadkan helay TPS-ka iyo midka aad dhihi lahayd kuwa aan helin laakiin ku nool nolosha oo ma joogi doonta ama bixi doonta wareerka uu haysto maxay tahay
waa marka koobaad dadka TPS ta haysto waa inaynu u fajignoonaa inaynu ogaano shuruudaha faahfaahinta ee soo bixi doona maalmahan ina soo haya taasoo waqti cayiman weeye waqtiga cayiman in laga faa'iidaysto dadka aan horay u xareysan inay misgareeyaga laftooda inay 2012 iyo wixii ka horreeyay joogay iyagana inay waqtiga inta isku baydaan ee applicationkooda waqtiga loogu talagalay ay runtii ka buuxsadaan ayaan kula talinayaa dadka kale dadka laftooda TPS ta haysto intaanan ka gudbin runtii TPS waxay ku siinaysaa muddo yaro ah inaad aad ka faa'iidaysato aad ku shaqeysan karto aad haddaad wadanka u ka baxay oo kale intuu ka baxo uu kusoo noqon karo isagoo shuruudihii loogu talagalay maraya hase ahaatee inuu qofku ka fiirsado inuu ogaado inay jiraan fursado kale uu qaanabal explore garay looyarada la xiriiro uu yidhaahdo maxaa kaloo iiga bannaan oo uga gudbi karaa oo amaan green kara ama sharci kale aan ku heli karaa taan inay explore garayaan dadku ay raadiyaan dadka kale aan haysanin TPS tana sharciyada haysto iyo qof walba xaaladiisu waa gaar waxaan dhihi lahaa qof walba si gaara in loola tashado mataqaana qofka kuugu dhow qareenka oo arrintan aqoon u leh in la raadiyo marka wixii kale ee jira ku bannaan inaad joogto inaadan joogin iyo inaad mataqaana qaabka sharci ku heli kartaba
waa garta waayaha aad baan kaaga mahadcelinaya waqtigaaga iyo inaad dhegeystayaashii anigaba su-aalo nooga jawaabtay barnaamijkana qayb aad ka ahayd qareen cabdinaasir kaasina waxa uu ahaa garyaqaan cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo degan magaalada Minneapolis ee dalkan Mareykanka halkaasi oo dhowaantan dadka ugu badan ee TPS ka sharcigan loo yaqaan aan la siiyay intooda badan dadkii xareystay ee muddada dheer soo joogay dalkan sharciga TPS ka oo ah sharci dawladda Mareykanka ay ugu talagashay si ku meel gaar ah dadka qaxootiga ah kaga shaqeysan karaan gudaha dalka Mareykanka kuna joogi karaan muddo cayiman haddii wadamadooda ay dib ugu noqonayaan ee u furan tahay haddii ay amni noqdaan dib loogu celin karo mustaqbalka xilli kastaba barnaamijkaasi sharcigan oo la siiyay 500 oo Soomaali ee toddobaadkan ayaa barnaamijkii uu ku saabsanaa wicitaanka dhageystaha toddobaadkan mid la mid ah inta aan ku kulmi doono asbuuca soo socda inta ka horreysa waxaan idin leeyahay nabadgelyo
sahra cabdi axmed ayaa nala socodsiinaystay barnaamijka wicitaanka dhageystaha haatan ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha waxa soo jeedinaya axmed faarax xal idaa jaa
waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA xeer dhaqanka guurka Soomaalida waxaa ka mid ahaan jiray welina ay wax ka nool yihiin hiddaha dumaasha loo yaqaan oo dulucdiisu tahay إن حق عن لدفد كارين ونوالي بأوليه إنو قوستادو أفادي وغيالكيس كغير يوري إداس نوحا لطوء أما بأولو دو حكسيسنك أما حسكيسنك عادة إيادان اللو يقان أوه إنكي أي أفادو كغير يوتا وريك إيادة داريقان أوليه إني ولاشيد أدسان قالهان مركي أو يرد خالي لغا نغضي وغري وغبحي سيدان كو مروينا هاي كالدمالي دا دمركو واقلقان أسال كوله وايهو رأيو انتي عن إسلامكو قولك سومالي دا سوغارين واقلقان كو لحقان مري عربتي هو رأيه تسيدة دا دقي تستي قارهان حلقي أقوان دار هذا شير كالاقو مغا عابو عربتي وقتي قاس ايا سيدا هانتي دا كالي هوينك اوكرا دحلي تستي kolba ninka dhinta midka dad ugu xiga ayaa ooridiisa lihi ugu tagnifay jiray haday dhaban leedahay uu guursan jiray isaga oo aan wax meher ah lagu lahayn hadii kale ninka la ayuu u guuran jiray markaas uu isagu meherkeeda qaadan jiray hadii kale intuu tag xiro ayuu geeyaan oo idin iska hortaagi jiray ilaa ay u keento xoolo ay isku furato isagana furfurto intaasiba hadday suuragal u noqon weydana wuu iska sugi jiray ilaa ay ka dhimanayso kolkaasoo wax lagu aadan iyo barnaamij la mid ah hadduu eebo ilmo waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOL dhegeystayaal xeerar dhaqanka guurka Soomaalida waxaa ka mid ahaan jiray ولينا اي وحكا نوليين هدها دماشا لو يقان او دلو عريسو تاهي ان حق عن لدفايد كارين او نوالي بأوليه انو قوستادو افادي او غيالكيس كغير يوري هدها سنا وحا لطوء اما بأولو دو حكسيسنك اما حسكيسنك عادة ايادان لو يقان او انكي اي افادو كغير يوتا wareerkii iyada dhalinyar ugu leeyahay inay walaasheed u dhisaan gaar ahaan markii uu yarad xaalad laga noqday oo hore uga bixiyay sidaan ku mara weynahay kala dumaalida dumarku waa dhaqan asal ku leh waayo hore iyo intii aan islaamku dhulka soomaalida soo gaarin waa dhaqan ku dhexgaan muray carabtii hore ee jasiiradda degi jirtay gaar ahaan xilligii aqoon darada jeerka lagu magacaabo carabtii waqtigaas ayaa sida hantida kale haweenka u kala dhexli jirtay kolba ninka dhinta midka dad ugu xiga ayaa ooridiisa lihi ugu tagnifay jiray hadday dhaban leedahay uu guursan jiray isaga oo aan wax meher ah lagu lahayn hadii kale ninka la ayuu u guuran jiray markaas uu isagu meherkeeda qaadan jiray hadii kale intuu tag xiro ayuu geeyaan oo idin iska hortaagi jiray ilaa ay u keento xoolo ay isku furato isagana furfurto intaasiba hadday suuragal u noqon weydana wuu iska sugi jiray ilaa ay ka dhimanayso kolkaasoo wax lagu eehanti ah oo laga yaabo inay ka tagto uu isagu dhexli jiray waxaa kaloo carabtii xilligaas u banaanayd ina waliba inuu aabbihii ka dhaxlo aayadiis dabadeedna uu guursado nasiib wanaag inta aan u warhayo soomaalidu marnaba heerkaas ma gaarin kala dumaaliddooda dumarkuna waxay ku ekayd walaal iyo adeer oo keliyihii kolba ooryaha ay ka geeriyoodaan. Si kastaba ha ahaatee, guud ahaan ba hiddahaas isaga ah, Islaamku wuu diiday, wuxuuna dadka aaminsan ka reebay inay dumarka qasab ku kala dhaxlaan sida ku cad Qur-aanka Kariimka ah, gaar ahaan aayadda 19-aad ee suuradda Haweenka. Dumaashu waxay ahayd dhaqan ay bulshada Soomaalidu wadar ahaan u rumaysan tahay. Hidde xeerarkiisa u gaarka ah lagu ilaaliyo oo ninkii walaalkiis dhintay oo keliya awood u siinaya inuu guursado oodhidii amaba oodhihii uu ka baxay. Wuxuu ahaa haweeneyda Soomaaliyeed ee la qabaa hidde ay mar walba xusuusnayd oo maankeeda ku soo noqnoqda, gaar ahaan biraha uu seegeedu xalaaluga yahay iyo hadday tiisu gasho maalmaha inta la soo aaso ay xigaaladu axankiisa ku howlan tahay. Sidaas daraaddeed, oolida laga dhintay gar uma lahayn ay in la dumaalo ku diidi karayso. Hase ahaatee, waxaa jiray wax kale oo ay xaq u lahayd. Waxaa loo ogolaa inay mid ka doorato shaygeedii dhintay rag ka haray oo la walaal ahaa haddii ay jiraan. Waa rag ay kala taqaan oo tan iyo markay reeraha soo gashay ay indhaha ku wada haysay. Dabeecadahooda rag ay kala baratay oo ninba waxa uu gudo iyo waxa uu garo iyo meesha uu ku liito ay dhab ugu warhayso. Markaas way ka maagtaa intii uu ninkeedu noolaa kii ay yasi jirtay, kii aan indhaheeda buuxin jirin. Waxay ka leexleexataa maalin ay u baahnayd kii hoojiyey ee ay gacanta ka weyday. Waxay qalbigeeda ka duuduubataa kol qurana allaha ka dhige kii ninkeedii waa ku jiray, iyo guud ahaan midka ay xantiisu xun tahay ee ay og tahay in bulsho weyntu ay dhaliila u hayso. Nimankaas oo kale ayay xaq u lahayd inay iska soo taagto. Waa halkii uu qabaan burxan ka odhan jiray, "Ma dumaalo, naaguhu ninkay nolol ku dayshaan." Kusoo qaad haweeneyda ninkeedu dhintay inuu lahaa walaal qurah oo aanu ku kala wehelin. Kasoo qaad inuu yahay dumaal dhowr ay bulshadu liido oo aan ragga hore lagu tegin jirin ama ugu yaraan aan keedii gaari karin laguna saawayn karin. Markaas oo kale rag ay kala doorataa ma jiraan. Barbaar ha ahaado ama reer ha ahaadee, isagaas baa dumaasheeda yeeshaye waxaa lagu dilqiyi jiray inay guursato. Korka hore waa diidaa, markaas baa laga diidaa. Isagaa la baryaayo haweeneydu hadday ku diiday iska daah lagu yidhaahdaa, kolkaas buu diidaa. Dhowrgu ayay arrini sidaas iska ahaataa. Waana siduu xeerku ahaaye, nin kale oo soo agmara oo xataa xudxudo ugu yimaada ayay weydaa. Dabadeedna maalinba maalinta ka dambaysa ayay soo dabacdaa. Sida loogu soo noqnoqonayo ayaa waxaa lagu guuleystaa in la yeelsiiyo liitaha mutaysiga u helay ee shalay dumaashigeed ahaa, eegana inuu ninkeeda noqdo shaadibada u duugaya. Taas baa waxay ku reebtaa uur xumo, gucasho aan gelinna ka maqnaan, iyo tiiraan iyo olol joogta ah. Maansiyahanadii Soomaalidu in badan ayay taxahooda ku soo qaadeen haweeneyda sidaas lagu guursadaa murugadii ay qabi jirtay. Iyaga qudhowdu kolka ay tiidaanyoodaan ee ay wax tabanayaan, meel ay wax ka qabtaan kolka ay waayaan, marka iyaga ama gacalkood ay dhibaato la soo gudboonaato ee taana ay maansadooda ku muujinayaan, ayay haweeneydaasi maankooda ku soo dhici jirtay. Markaas bay isku saaweyn jireen. Soo qaada allah naxariistee, gabyaagii la odhan jiray guuleed socfa samatar oo 1900-iyo 1700-dii qarnigii 20-aad tiriyey gabaygiisii miir diiq la baxay. Wuxuu ahaa gabay uu kaga cabanayay qolyo ay xigta ahaayeeno, isaga oo waxdoona uu u sadcaaray, dabadeedna uu hungo kala soo noqday. Tudocyadii calaacalka ahaa ee tixdaas ayaa waxaa ka mid ahaa sida gaari wiilkii mulkiyey mowdku ka adeegay oo nacas mutayskeeda helay lagu maqaar saaray oo yaraha maantaagi baan ahay masalkeeda. Markaa waxa soo qaadatay gabyaagii caanka ah ee Lorenzo Abdullahi Sultano tima cadaalad uu naaneysi jiray 1906-kii ayuu Allah u naxariistay wuxuu tidiyay gabay isna calaacal ahaa gabay uu kaga murugoonayay tuulo Soomaaliyeed oo goor galab ah dadkii deganaa ay ciidamadii boqor xayira sagaase cagta mariyeen aadna ugu laayeen habeennimadii murugadii buuxisay iyo wuxuu simay midda ay qabto haweeneyda qasabka lagu dumaalo ee weliba ninka aan u qalmin aqalka loogu hooyo. Markaas buu yidhi sida naag ninkeedii mudnaa mowtku kala qaaday oo macangegliitaa u haray yeeshay meherkeeda oo inay ka meermeeriyaan magana doonaysa madoobaadayey xalay miyey murugtay laabtaydu. Guule jocofe wuxuu ahaa reer Gadood. Cabdulaahi Sultaano wuxuu ku noolaantiday Jabuuti halgeysa iyo deegaanada galbeedka kaga aadan. Labadooda taxood waa isku fikrado, waa isku ereyee, maxay toro sidaas ku noqotay? Wax kale ha u malayn waa dhaqanka iyo hidaha Soomaalida oo isku mid ah, isku meelna ka dabqaata. Dhegeystayaal, barnaamijka dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo joogo waa inuu toddobaadka soo aadan iyo barnaamij la mid ah hadduu eebba idmo.
Ahmed Farax Cali Daajaa ayaana nala socodsiinayay barnaamijkaasi dhaqanka iyo hidaha.
Haatana dhegeystayaal, gabagabadii idaacadda ayaan ku sii shaqaynaa. Waxaad nala dhegeysataan codka Allaahu naxariisto Cumar Dhuule iyo heesta Yaxaas.
يا حاسب كثار الجشير كل شيء واحنا كوم مسوي خري كل شيء واحنا كوم مسوي خري قلب سايب قلوب بني كفر كار قلب سايب قلوب بني كفر
magar baa ummadii garaadka qabtaa ruuxii gabanayn gugeedu dhammayn fallaadho lagu gano naftiedu gubiyo in lagu gimbiyaa god aakhiro.
Allaylaha garma ahan cashay waa hees aad iyo aad dareenkeeda u wadata. Iyada ayaanu ku soo gabagabeynaynaa. Waa Cumar Dhuule Cali Cumar Mahdi. idaacaddeenna ayaynu u dambaysay. Waxaan idinla socodsiinayay Caashi Ibraahim, aadan Caashi Cuudi, anigoo ah Nuur Xasan Nuur, iyo Maxamed Cabdi Sandheere oo dhinaca soo saarista iyo farsamadaba inoo fadhiyay. Tan iyo kulan dambena waxaan ku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo.
ay karan waay salaada ka gudubtay ay karan waay salaada ka gudubtay oo liyo aabe sibaa mandageed lagu xire godiyo abeesba mandageed lagu xire